რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა თქვენ განმეორებით მოისმენთ დაბრკოლების ზოლს გობალი გლიკაძის ყოველკვირეულ 1-საათიან პროგრამას.
ეთერში გაცემა დაბრკოლების ზოლი რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან გობალი გლიკაძე ვარ. წინა სიტყვაზე დიდი დრო რომ არ დავკარგოთ, გეტყვით რომ ჩვენ შეკითხვებს დღეს უპასუხებს საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი. გავიდა ზუსტად ერთი წელი, რაც თინა ხიდაშელმა პირველმა ქალმა საქართველოს ისტორიაში დაიკავა სამხედრო უწყების ხელმძღვანელის პოსტი. ზუსტად ერთი წლის წინ ჩვენ საავტორო გადაცემაში თინა ხიდაშელი საუბრობდა მის სამომავლო გეგმებზე და განაცხადა, რომ მისთვის უფრო მნიშვნელოვანია შედეგები დარჩეს ისტორიაში. თავარ ამოცანებად, ოცნებად თინა ხიდაშელმა შემდეგი დაასახელა, რომ საქართველოს ნახოთ იმ უსაფრთხოების კოლგის ქვეშ, რომელზეც მთელ ინტერვიუს განმავლობაში ვსაუბრობდით, მეორე ჯარის ისეთ მდგომარეობამდე მიიყვანა, როდესაც ყოველი ჯარისკაცი და შესაბამისად ყოველი ოჯახი, რომელიც ამ ჯარისკაცების უკან იდგება, დაინახავს, რომ ეს ჯარისკაცები არიან უფრო მეტად აღჭურვილნი და აქვთ უფრო მეტი შესაძლებლობა საკუთარი პოტენციალის გამოსავლენად. და მესამე, ეს არის საქართველოს მიყვანა იმ კონდიციამდე, როდესაც ქართული ჯარი იქნება ელიტური და განსაკუთრებული ადგილით სახელმწიფოში. საგამშვიდობისა ქალბატონო თინა, თუ შეიძლება გვითხარით ერთი წლის მოღვაწეობის განმავლობაში ამ ამოცანთაგან, ამ მიზანთაგან რომელს მიაღწიეთ, რომელი არის დაწყებული და არის პროცესში და რომელი არის მიუღწევადი?
მოგესალმებით პირველ რიგში, მიესალმებით თქვენს მსმენელს. მარტივი არაფერი არ არის სამწუხაროდ დღევანდელ მსოფლიოში, განსაკუთრებით როდესაც საუბრობთ თავდაცვაზე, უსაფრთხოებაზე. გამოწვევები პრაქტიკულად ყოველდღიურად იწყება. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ყოველდღიურად რომელიც თენდება, ცოტა უფრო და უფრო მეტ კითხვას აჩენს, უფრო და უფრო მეტი უსაფრთხოების მექანიზმების აუცილებლობას აჩენს. ამის ისტორი არის ის ტრენდი, რომელიც დღეს დასავლეთ ევროპაშია, როდესაც პრაქტიკულად ყველა ქვეყანა თავდაცვის ბიუჯეტებს, როდესაც მაგალითად გერმანიამ გამოაცხადა, რომ შეარაღებული ძალების რაოდენობა, როდესაც ნატო აქტიურად მუშაობს ახალი უსაფრთხოების კონცეფციებზე სხვადასხვა რეგიონებისთვის და სხვადასხვა ნაწილებისთვის ნატოს შემადგენელი სისხლის გაარიადის. ამიტომ ბუნებრივია ჩვენთვისაც, საქართველოსთვისაც, რომელიც ოკუპაციის ქვეშ ცხოვრობს და რომელიც გეოგრაფიულად იქ არის, სადაც ალბათ ყველაზე უფრო მეტი პრობლემებია დღეს მსოფლიოში, ეს ამოცანებით თვითონ ვიწყებ. მე ვფიქრობ, რომ მიუხედავად ამისა, საკმაოდ წარმატებით მოხდება, საკმაოდ წარმატებულად მივიდეთ ნატოსკენ ნაოგზაზე. ძალიან ბევრ სიახლეს ველოდებით ვარშავის სამიტის პრაქტიკული მექანიზმების თვალსაზრისით, ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის გამყარების და გაძლიერების თვალსაზრისით. ამ დღეებში ჩვენ მასპინძლობთ ერთ-ერთ ყველაზე უფრო დიდ სწავლებას, რაც გიოდეს ქართულ მიწაზე ჩატარებულა. ჩვენი 8 მეტი ნატოელი სამხედრო მოსამსახურე, კონკრეტულად ამერიკელი და ბრიტანელი სამხედრო მოსამსახურე ყოველ ქვეყანაში, ყველაზე უფრო თანამედროვე ტექნიკური საშუალებებით და ტექნიკით აღჭურვილი.
ამაზე ჩვენ ბევრი გადაცემა მიუძღვენთ ქალბატონო თინა, მაგრამ მოდი ახლა მაინც ამ შეკითხვას დაუბრუნდეთ. უსაფრთხოების კოლგა, ეს არის პერიოდული ფრანგული კონტრაქტი, რომელიც როგორც ჩანს ჯერჯერობით მაინც პროცესშია, არადა დავის საგანია და აგერ ახლა ცოტა ხნის წინ წავიკითხე რომ თქვენსა და ალასანიას შორის ყოფილი ამასთან დაკავშირებით უთანხმოება, გაცვალეთ ერთი სიტყვით ერთმანეთში ბრალდებები. ბატონი ალასანია გულისხმობს, რომ თქვენ ძალიან შეზღუდული ხართ ხელისუფლების მხრიდან, რაღაც არტახებში ხართ მომწყვდეული, მე თქვენ ამ დროს უპასუხეთ, რომ ალასანია ჩაერთო თქვენ წინააღმდეგ გაჩაღებულ რუსულ პროპაგანდაში. გამოდის, რომ ერთი ყოფილი თავდაცვის მინისტრი და თქვენ მოქმედი მინისტრი დავობთ და იყოფთ იმ დათვის ტყავს, რომელიც არ მოგიკლავთ. რეალურად ეს ფრანგული უსაფრთხოების კოლგა არ არსებობს?
არა, ეს არ არის კონტრაქტი, კონიმის კონტრაქტია, რომ მას აქვს თავისი წესები. რას ნიშნავს ფრანგული უსაფრთხოების კოლგა არ არსებობს? ის არსებობს, ის დალაშია და ის მოქმედებაშია მოყვანილი. ეს არ ნიშნავს, რომ ქართული საფრთხეები დაფარულია ამ ტექნიკით. ეს შეუძლებელია, იმიტომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, კონტრაქტი იმიტომ იდება, რომ ამ კონტრაქტს აქვს თავისი წესები და პირობები. 2017 წლის იანვრიდან ჩვენ უკვე დავიწყეთ მიღებას ამ ტექნიკური საშუალებების და ასე იყო კონტრაქტით გათვალისწინებული. მე არ ვაპირებ, არავის დაუყვე, მიიღო ყოფილმა თავდაცვის მინისტრმა ჩვენგან პასუხი და მას არ ჰქონდა ასეთი არგუმენტი, რომლითაც საკუთარ ბრალდებებს გაამყარებდა. მე მისგან ერთადერთი რამე მოვითხოვე, რომ წარმოედგინა ნუსხა იმ შესაძლებლობების, რომელიც არსებობდა ქვეყნის თავდაცვიანობის უპირატესობისთვის და მე არ გამოვიდა. მან ვერაფერი ვერ თქვა და მან უბრალოდ თქვა, რომ ხა პასუხს არ გაქვს.
ეს პოლიტიკური დისკურსი ნამდვილად არჩევნის საუბრის თემა არ არის. ალბათ თინა ეს უბრალოდ სიტყვა მოიტანა. ესე იგი 2017 წლიდან რომ დავაზუსტოთ, ფრანგული უსაფრთხოების თავდაცვის კოლგის როგორც უწოდებენ, ამის პირველი ელემენტები უკვე იქნება საქართველოს.
ჩვენ 2016 წლიდან დავიწყეთ კონტრაქტის განხორციელება, ფრანგი ოფიცრების ჯგუფები რამდენიმეჯერ იმყოფებოდნენ უკვე საქართველოში. პრაქტიკულად მოსამზადებელი სამუშაოების როლად დამთავრებულია. ჩვენი ოფიცრები ამ წუთას უკვე რამდენიმე თვეა გადიან ფრანგული ენის კურსს, იმისათვის რომ როდესაც ფრანგები წავლენ და ჩვენ დავრჩებით ისინი სრულ ფასოვნად მართავდნენ ფლობდნენ ამ შესაძლებლობების ყველა დეტალს და ყველა ელემენტს. და ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი არის, რომ მათ უბრალოდ ყველაფრის დაკითხვა შეძლონ და ყველაფერში ზუსტად და დეტალურად გარკვევა შეძლონ. ისინი ენასთან ერთად ასევე მათ დაიწყეს უკვე სასწავლო კურსი, რომელიც ამ ტექნიკასთან მუშაობის შესაძლებლობას მისცემს. და კიდევ ერთხელ ეს იყო პერიოდი, რომელიც აუცილებლად გრძელდებოდა ჩვენ მისთვის, რომ ადგილზე მზადყოფნა ჰქონოდა ამ ტექნიკის გამოყენების და ექსპლუატაციის.
სხვადასხვა ეს არის ის საკითხი, ალბათ თინა, რაზეც სოციალურ ქსელში ძალიან ბევრი ჩემი ეგრეთ წოდებული მეგობრები წერენ ხოლმე და მათ შორის რო გაიგესო თქვენ იქნებით ჩვენი გაცემის სტუმარი, ასეთი შეკითხვა დასვეს, რომ ხსენ ეს ძალიან კარგია ასეთი უსაფრთხოების ქოლგა, მაგრამ ხო არ დააწვება მძიმედ გადასახადის გადამხდელებს ეს პროექტი საბოლოო ჯამში?
საერთოდ ყველაფერი რაშიც იხარჯება სახელმწიფო ბიუჯეტი აწვება გადასახადის გადამხდელებს. ეს არის ჩვეულებრივი ამბავი ანებანა სახელმწიფო ბიუჯეტის და საგადასახადო სამინისტრო როგორ მუშაობს, სახელმწიფო აპარატი როგორ მუშაობს, საგადასახადო სისტემა. ჩვენ შეგვიძლია უარი ვთქვათ ქვეყნის უსაფრთხოებაზე და დაახლოებით 1 მილიარდამდე ლარი გაიზარდება ამ შემთხვევაში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან და შეგვიძლია ეს 1 მილიარდი ლარი ნაცვლად იმისა, რომ კიდევ ხომ ამბობ შევინახოთ ჯარი და დავხარჯოთ მის წვნაზე, დავხარჯოთ თანამედროვე შეერაღების ფესტივალზე, გავისტუმროთ პენსიებად.
არა, კალოტონთინა, კიდე ერთი ესეთი საკითხი დგება. რამდენად სწორად დაიხარჯება ეს თანხა? თქვენ კარგად გახსოვთ, რომ მეორე მსოფლიო ომის წინ იყო მაჟინოს ხაზი, რომელზეც ძალიან დიდი თანხა დაიხარჯა, მაგრამ მან ვერ შეაჩერა ვერმახტის ჯარები. Ну, ახალაი ამ ცხეთასთან ააშენა საფორტიფიკაციო ნაგებობები, რომელიც მე როგორც ვიცი, მაინდამაინც არ ფუნქციონირებს ახლა და დიდი ფული წავიდა. ანუ შეაჩერებს თუ არა ეს თავდაცვითი ქოლგა რუსეთისგან მომავალ აგრესიას?
ეს არსებობს არჩევანი, რომელსაც აკეთებ, როდესაც ხარ ხელისუფლებაში და გავარია კონკრეტული საქმე, ამ არჩევანს აკეთებ. ეს არის ლეგიტიმაცია, რომელიც ჩვენ მიიღე არჩევნების დროს. ასეთია გადაწყვეტილება, რომელიც ამ ხელისუფლებამ მიიღო, ეს არის გადაწყვეტილება, რომელიც ჩვენ დობის ჯგუფზე განვიხილეთ და რომელიც შეთანხმებულია პარლამენტში ყველა ფრაქციასთან, ის მიუხედავად ეს ფრაქციები სახელმწიფო არის კოალიციას ეკუთვნიან თუ ოპოზიციას. ესეთი არის ქართული, სრულიად ქართული სახელმწიფო ოპოზიციურ მართლობაში მყოფი პოლიტიკური სპექტრის არჩევანი და გადაწყვეტილება. აქ სხვა პასუხი არ არსებობს. ახლა მე სხვა შემთხვევაში ვერ დავდივი ყველა გლეხი და ყველა ქართული გადასახადის გადამხდელის ოჯახს და შეუთანხმოს მათ რამდენი რაკეტა უნდა ვიყიდო რა შემთხვევაში, ან რა
რადიოს
რადარი გჭირდება ამა თუ იმ საქმეში. ეს პროცესი ისე მუშაობს, როგორც მუშაობს. სხვა რამეჯერ ვერაფერი მოიგონეს დემოკრატიულმა ქვეყნებმა.
დიახ, კიდევ მშვიდობა ემზადე ომისთვის, ცნობილი გამოთქმა. მე რადიომსმენელებს შევახსენებ, რომ ეთერშია გააცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ტელეფონის საშუალებით ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი. ჩვენ გარკვეულწილად ვაჯამებთ საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ერთწლიან მოღვაწეობას და საუბრობთ ასევე გეგმებზეც და ჩვენ მუსიკალური ნომრის შემდეგ ვისაუბრებთ და გავაანალიზებთ ერთ ფრაზას, რომელიც ჯერ თქვა თინა ხიდაშელმა, მერე გაიმეორა საქართველოს პრეზიდენტმა, რომ საქართველოს ხელისუფლება არ შეეგუება ოკუპაციას. რადგან ამ სიტყვების უკან ამის შესახებ ჩვენ 3-4 წუთის შემდეგ ვისაუბრებთ.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Thank you.
დაბრუნდა ეთერში, გააცემა დაბრკოლების ზოლი, პრაღის სტუდიიდან გააცემა სკობალი კლიკაძე უძღვები და ჩემი სტუმარია ტელეფონის საშუალებით ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს თინა ხიდაშელი, საქართველოს თავდაცვის მინისტრი. ქალბატონ თინა, სწავლება რო ახსენეთ თქვენ ღირსეული პარტნიორი, ქართულ ამერიკული სწავლება, ასე ქვია მას, თუმცა ბრიტანელებიც მონაწილეობენ, თქვენ მისასალმებელ სიტყვაში თქვით, რომ საქართველოს არც ერთი ხელისუფლება არ შეეგუება ოკუპაციას. საქართველოს პრეზიდენტმა ქუთაისში ყოფნის დროს კადეტების წინაშე გაიმეორა იგივე, ოღონდ მან აქ განზოგადება მისცა, განცხადა, რომ ჩვენ არ გჭირდება, საქართველოს არ ჭირდება იარაღის ჟღარუნი და რომ საჭირო რუსეთთან კონსტრუქციული პოლიტიკის წარმოება. ადრე მოდაში იყო, როდესაც თქვენი პოლიტიკური ძალა ერთიანი მაშინ კოალიცია ქართული ოცნება მოდიოდა, ასეთი მესეჯი, რომ საქართველომ უნდა მოხსნას გამაგრიზიანებელი ფაქტორები რუსეთთან ურთიერთობაში. ყველაფერი, რასაც აი თქვენ ახლა საუბრობთ, ქალბატონ თინა, უსაფრთხოების ქოლგა ფრანგების დახმარებით, თუ ქართულ-ამერიკული სწავლება, თუ ნებისმიერი პროგრესული ნაბიჯი ქართულ შეიარაღებულ ძალებში, ეს იწვევს გაღიზიანებას და არის გამაღიზიანებელი ფაქტორი რუსეთისათვის. და როდესაც მთავარ სარდალი და თქვენ ამბობთ, რომ არ ეგუებით ოკუპაციას, მაგრამ მეორე მხრივ ამბობთ, რომ იცი, ჩვენ არ უნდა ვაჟღარონთ იარაღი. და როდესაც პრეზიდენტი მთავარ სარდალი ამას ეუბნება კადეტებს, მომავალ ჯარისკაცებს, ეს ხო არ ნიშნავს უბრალოდ მათი მორალური სულისკვეთება ამ თავითვე უკვე იქნება დაცემული, რომ ისინი არ არიან იმისთვის მომზადებულები, რომ ებრძოლონ რუსეთს?
მე ვაკვირე პრეზიდენტის გამონათქვამების შეფასებას, რაც შეეხება იმას, რომ ბიეთოლოში არ იქნება არასდროს ეს ხელისუფლება, რომელიც ოკუპაციას შეეგუება, ეს ნიშნავს იმას, რაც თქვით, რომ ოკუპაციას ეგუებით, რომ ყველა შესაძლებლობით, ყველა საშუალებით ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტის დაცვისთვის ყველაფერს გავაკეთებთ. იარაღის ჟღარონი არ არის დღეს საქართველოში. დღეს საქართველო ჰყავს თავდაცვის ძალები, რომლებიც არიან ყოველ რეჟიმში, წვრთნის ყოველდღიურ რეჟიმში მზადების იმისათვის, რომ საფრთხის არსებობის პირობებში დაიცვან საკუთარი ქვეყანა. ჩვენი არსებობა, როგორც დამოუკიდებელ ჯერმის კონსტეს და გავიმეორებ ყოველ ჯერზე, რომ მე მგონია ის, რომ საქართველო არსებობს როგორც დამოუკიდებელი ქვეყანა, რომელიც მიდის ნატოსკენ, რომელიც იხტვის და ესწრაფვის ევროკავშირის წევრობას, უკვე არის საკმარისი გამაღიზიანებელი ფაქტორი რუსეთის ხელისუფლებისთვის. ამის გამო საქართველოს საკუთარ არჩევანს არ შეცვლის. იმიტომ რომ ჩვენ ვიღაცა სხვანაირად გვიყურებს, ან სხვაგან უნდა დაგინახოს, ამის მიხედვით ამის გადაწყვეტილებას. ქართული სახელმწიფო იქნება იქ, სადაც საიდკენაც მიდის 65 წლის განმავლობაში, საბოლოო ჯამში სწორედ ამ მიზანს მე ძალიან დიდი მეტი მაქვს დარწმუნებულება და დარწმუნებულება, რომ ჩემს სიცოცხლეში მოხდება ეს. მიუხედავად
ამისა, საქართველო გახდება ორივე ევროკავშირის და ნატოს წევრი. ქალბატონ თინა, ამაზე ჩვენ მოგვიანებით ვისაუბრეთ. ისე ოკუპაციასო დაუბრუნდეთ და როგორ არ ვეგუებით ოკუპაციას? ფაქტია, აი ამ მთელი 8 წლის განმავლობაში, რაც 2008 წლის აგვისტოს ტრაგედია დატრიალდა, ომი მოხდა, ჩვენ ხედავთ, რომ რუსეთი წევს თავის უკანონო საზღვრებს საქართველოს შიგნით. Ну გადმოწი არის ეს პროცესი დასრულებული, აგრძელდება, მე ეს არ ვიცი, ღმერთმაკნას რომ დასრულებული იყოს. საქართველოს თავის კანონიერი საზღვის აღდგენისაკენ ვერც ერთი ნაბიჯი ვერ გადადგა რეალურად.
ხო, არ ვიცი, მეც არ ვიცი დასრულებულია თუ არა ეს, არვინა.
ეს არ უბედური.
ნაბიჯია დამოკიდებული რომელ დღეს და რომელ დღეს რუსეთის ხელისუფლება რა გადაწყვეტილებას მიიღა სამასთან დაკავშირებით, ამიტომ აქ ფული საქმეა ბოლოს ად არის. რა შეეხება ჩვენს მოქმედებას, დიახ, საქართველოს ხელისუფლებას ანტუსის მდგომარეობით ოკუპაცია არ დაუსრულებია. ეს ნამდვილად ესეა, ოკუპაცია საქართველოს მიმდინარეა, ეფექტურია, სახელზეა, ყოველდღიურად თავისთავად გვახსენებს. საქართველოს რამდენიმე დღის წინ გაგოხსენა, როდესაც ჩვენი ცხრა თანამოქალაქე დააკავეს და ცხინვალის იზოლატორისკენ წაიყვანეს. საბედნიერო დღეს ისინი გათავისუფლებიან, მაგრამ ამბები პრაქტიკულად ყოველ კვირას ხდება. და ეს სახეზე აქ არის რამოდენიმე არჩევანი, რომელიც ხელისუფლებას შეუძლია გააკეთოს, შეუძლია გახდეს და იყოს ძალიან ემოციური, იყოს სუპერ პატრიოტული, დაიწყებულ და ხელიერთოს გამოაცხადო, რომ მორჩა აღჩენილის ფიალა ისო და დავედით და მე რა ამის შედეგი რა იქნება. საქართველოს ძალიან პრაგმატულ პოლიტიკას ატარებს, დღევანდელი ხელისუფლება ძალიან პრაგმატულ პოლიტიკას ატარებს და ჩვენ ვამბობთ დაახლოებით ისე, როგორც ალბათ 50 წლის წინ აღმოსავლეთ გერმანიაში ბიზნესის როგორ გეკითხათ, როგორ წარმოგიდგენიათ გერმანიის გაერთიანებაო, ზოგი სკეპტიკურად შეხედავდა ამას და ზოგი ძალიან ოპტიმისტურად იქნება განწყობილი, იქნებოდა განწყობილი, რომ ისტორიას აქვს თავისი წესები და კანონები. მე ამ ადამიანებს ვეკუთვნი, ვისაც ჯერა რომ ისტორიას აქვს თავისი წესები და როგორც წესი ოკუპაცია აუცილებლად მთავრდება და როგორც წესი იმპერიები აუცილებლად ინგრევა.
ეს შედარება თქვენ ძალიან გიყვართ ხალბატონო თინა, პრინციპში ეს ძალიან ეფექტური შედარებაა, ოღონდ აქ განსხვავება შეიძლება იმაში იყოს, რომ გაყופיლი ბერლინის მეორე მხარესაც ელოდებოდნენ გერმანელები ერთმანეთთან შეხვედრას, ანუ გაყופיლი სახლის გაერთიანებას. გამყოფი ხაზის იქით ყოფი ადამიანები, აფხაზები და ოსები ელოდებიან საქართველოსთან შეერთებას.
ეს ოფიციალური საფრთხე არის ქართული სახელმწიფოს ამოცანა, მაგრამ გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი ამოცანა არის ნდობის საფრთხე. სანამ არ მოხდება ბუნებრივი არ გახდება არჩევანი აფხაზი და ადმინისტრაციული საზღვრის იქით დარჩენილი აფხაზი და ოსი ჩვენი თანამოქალაქეების საქართველოს, სანამ არ გახდება ბუნებრივი არჩევანი, მანამდე საუბარი რაიმე რეალურ პროგრესიან, რეალურ გარდატეხაზე უბრალოდ არასერიოზულია. ქართული სახელმწიფო უნდა იქცეს ისეთ სახელმწიფოს, რომელიც სასარგებლოდაც გააკეთებენ არჩევანს, იქ ახალგაზრდები გააკეთებენ არჩევანს, ადამიანები, რომლებიც ფიქრობენ საწავიდან სწავლის განათლების მისაღებად, თუ რაიმე უჭირთ საწავიდან კურნალობისთვის, თუ ფსიქოლოგიებით არიან დაკავებული, სად არის ის მაგალითები, რომელსაც შეუძლიათ ხელმძღვანელო დახმარება, რომელიც შეუძლიათ მიიღონ თავიანთი ბიზნესის ასაღორძიებას. მე ვამბობ, მე მარტივ ფორმულა აქვს მათთვის, ერთად ევროპისკენ, ჩვენ ერთად უნდა ევროპისკენ ის იკეთე, რომელსაც მიიღებენ საქართველოს მოქალაქეები, ნაბრად უნდა მიიღონ და თანაბრად უნდა გავრცელდეს აფხაზეთს და ოსეთს. ამის შემდეგ შეიძლება ვილაპარაკოთ ჩვენ წარმატებულ პროცესზე. ზუსტად ეს არის რაც ჩერდება ქართულ სახელმწიფოს დღეს. ის კი არა რომ იარაღი აშღარულოს, არამედ ის რომ საკუთარი სიძლიერით, როგორც ეკონომიკური სიძლიერით, ასევე წარმატებული საგანმანათლებლო სისტემით, წარმატებული ჯანდაცვის სისტემით, უსაფრთხოების კონდით, რომელიც მის თავზე იქნება, უსაფრთხოების და თავდაცვის ძალებით, რომელიც ამ ქვეყანაში იქნება, ტოლერანტული პოლიტიკით და პოლიტიკით, რომელიც ყველა მოქალაქის თანასწორობაზე იქნება დაფუძნებული, აჩვენოს ყველას, რომ ეს არის სახელმწიფო, რომლისგანაც უნდა მოდიოდა, რომელთან ერთადაც საკუთარ მომავალს უნდა ხედავდა. ამის შემდეგ ძალიან მარტივად მოხდება და სწრაფად მოხდება ერთიანი.
ამას რაღაც გზელვადიანი უსაფრთხოების გარემო ჭირდება სამხრეთ კავკასიაში, ქალბატონო თინა, არა და აპრილის დასაწყისში ესკალაცია მთიან ყარაბახში კონფლიქტის ზონის გასწვრივ აზერბაიჯანისა და სომხეთის შეერაღებულ ძალებს შორის რამის ეს მყიფე მშვიდობა სამხრეთ კავკასიაში დააყენა კითხვის ნიშნის ქვეშ და თქვენ მაშინ დაუკავშირდით ორივე ქვეყნის თავდაცვის მინისტრს. მაგრამ აგერ სულ ახლა ხანს ორი დღის წინ, როდესაც თქვენ გაბალაში იმყოფებოდით აზერბაიჯანში, თქვენ მზადყოფნა გამოთქვით, რომ მომასპინძლოთ 2017 წელს აზერბაიჯანულ, ქართულ, თურქულ სამხედრო სწავლებას. როგორ ფიქრობთ, ეს სწორი ნაბიჯია გამომდინარე იქიდან, რომ ამ ორ ქვეყანას შორის, აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის არის ესეთი დაპირისპირება? ამ პერიოდში სწორი იყო პოლიტიკურად თქმა, რომ საქართველომ უნდა უმასპინძლოს ამ სწავლებას?
სწორი არის ის, როდესაც გაქვს თანმიმდევრული პოლიტიკა. ეს არის ყველაზე უფრო სწორი. ჩვენ ასეთი წვრთნები უკვე ძალიან დიდი ხანია გვაქვს. მაგალითად, საჩხერის სამთო-მომზადების ცენტრში ქართველი, აზერბაიჯანელი, თურქი, სომეხი და ასე შემდეგ ძალიან ბევრი ქვეყნის შეერაღებული ძალების წარმომადგენლები ერთობლივ წვრთნებს გადიან უკვე რაღაც წელი. სამწუხაროდ ეს წვრთნები არ არის ერთად, არ ხდება აზერბაიჯანელებსა და სომხებს შორის ერთობლივად და ჩვენ თავთავე რეჟიმში ვმუშაობთ ყველა მიმართულებით. ქართულ, სომხურ, აზერბაიჯანელი წვრთნები შაშანაწყო წელსაც არის და როტაციულად მე შევთავაზებ მათ, რომ ზუსტად ისე როგორც წარდება აზერბაიჯანში, როგორც ჩატარდა მანამდე თურქეთში, შაშან ჩატარდა თურქეთში, წარდება აზერბაიჯანში, მომავალში ამ სტანდარტების მასპინძელი იყოს საქართველო. საქართველო სამხრეთ ფორმატის სრულფასოვანი წევრია, მონაწილეობს უამრავ პროექტს, ვახორციელებს ჩვენ ერთობლივად. ეხა დავიკავოთ პოზა, რომ არ ხდება ეს, არ მომხდარა აქამდე და თავი შევიკავოთ იმისგან, რასაც აკეთებს თუ ორი წელია და ამაზე არ ვილაპარაკოთ, ჩემი აზრით ყველაზე უფრო არასწორი ეს არის. კიდევ უფრო არასწორია, როდესაც ჩვენ რაღაცა გაუგებარ პოზებში ვდგებით ხოლმე ჩვეულებრივ ამბებთან, ისეთ ამბებთან მიმართებაში, რომელიც ფაქტია, სახეზია და ყველასთვის ცნობილია, მაგრამ ატოლოს ამაზე არ ვილაპარაკოთ. დიახ, აზერბაიჯანი და თურქეთი ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორია, ჩვენ თურქეთთან ერთად ჩვენ მიდივართ ნატოსკენ, სადაც თურქეთი წევრია, სადაც თურქეთი ლობირებს საქართველოს ნატოს წევრობას, სადაც თურქეთი ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ ქართული საქმე, ქართული кейსი, ასე ვთქვათ, იყოს წარმატებული ნატოსკენ იმავალ გზაზე.
მოდი ამაზე ქალბატონ თინა ვისაუბროთ. 2-3 წუთის შემდეგ ჩვენ მოგვიახლოვდა ახალი ამბების მორიგი გამოშვება. მე მანამდე რადიომსმენელებს შევახსენებ, რომ სატელეფონო ხაზია საქართველოს თავდაცვის მინისტრის თინა ხიდაშელი, მე კობალი კლიკაძე ვარ, გაცემა დაბრკოლების სულს პრაღიდან უძღვები და ჩვენ განვაგრძობთ საუბარს საქართველოს თავდაცვის მინისტრთან, მათ შორის ვისაუბრებთ ზუსტად მოახლოებულ ნატოს სამიტზე, ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეზე და ასევე ცოტას შევეხებით პოლიტიკასაც, რადგან ჩვენ პოლიტიკოს თავდაცვის მინისტრს ვესაუბრებით.
Those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals a card to find the answer, the sacred geometry of chance, law of a probable outcome, the numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape.
და დაბრუნდა გაცემა დაბრკოლების ზოლი პირდაპირ ეთერში პრაღის სტუდიიდან გაცემა სკობალი კლიკაძე უძღვები თბილისში თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელის ტელეფონის საშუალებით პასუხობს ჩვენს შეკითხვებს. გალბატონო თინა, ნუ ვარშავის სამიტამდე დარჩა თუ არ ვთქვი რაღაც სამი თვე და შეკითხვა, რომელიც მუდმივად იქნება ალბათ საქართველოს პოლიტიკურ დისკურსში, რა იქნება მომავალ სამიტზე, იქნება გაწევრიანების სამოქმედო გეგმა თუ იქნება პირდაპირ, როგორც თქვენ ხოლმე გადახტომით, გაწევრიანების მოსაწვევი, ეს ალბათ მე მგონი ონტოლოგიური შეკითხვა. მანამდე მე მინდა რადიოს მსმელებს შევახსენოთ, თუ რა თქვი თქვენ ცოტა ხნის წინ ზუსტად აი ამ მეპზე, გაწევრიანების სამოქმედო გეგმაზე და ნატოს წევრობაზე და შემდეგ უკვე განვაგრძოთ, ხო საუბარი?
მაპი არის ერთგვარი წარსული საქართველოსთვის 2015 წლის დეკემბრის მინისტერიალზე. პრინციპში ეს ასეც ითქვა, რომ მაპი გახდა პოლიტიკური პროცესის ნაწილი და მას არაფერი საერთო აღარ აქვს პრაქტიკულ ინსტრუმენტებთან, იმიტომ რომ შეგახსენებთ, დოკუმენტში ცალსახად ჩაიწერა, რომ საქართველოს აქვს ყველა ინსტრუმენტი გაწევრიანების გზაზე.
თქვენ თქვით, რომ მაპი არის მოკლედ წარსული საქართველოსათვის. დავანებოთ თავი ახლა ამ გამუდმებულ, როგორც თქვენ ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ მარჩიელობას. თქვენ რას ელოდებით, ქალბატონო თინა, ვარშავის სამიტისაგან?
მე აქამდე თქვი უკვე დასაწყისში ამ ინტერვიუსი, ჩემი მთავარი მოლოდინი არის ის, რომ საქართველოს თავდაცვის მარიანების შესაძლებლობები გაიზარდოს და უფრო მეტი რესურსი, უფრო მეტი ინსტრუმენტი მიიღოთ ჩვენ ნატოსგან. საქართველოს ნატოს წევრობა, ეს არის პოლიტიკური პროცესის ნაწილი, შესაძლოა 28 შორის იქნება კონსენსუსი, ეს მოხდება. ეს არ არის დამოკიდებული იმაზე, როგორ მოიქცევით ჩვენ, ანუ რას ვიტყვით, რა განცხადებას გავაკეთებთ, ეს კიდევ ერთხელ ამბობ, არის პოლიტიკური პროცესის ნაწილი. ჩემი ამოცანა, როგორც თავდაცვის მინისტრის, არის ვიზრუნო ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის გამტკიცებას. ჩვენ ძალიან სერიოზული წინადადების პაკეტი წარმოადგენთ თებერვლის მინისტერიალზე, ივნისში არის მოდი მინისტერიალი ვაშავამდე და ამ წუთის მდგომარეობით, რაც მოლაპარაკებები გვაქვს ჩვენ და რაც მოლოდინები გვაქვს, დარწმუნებული ვარ, რომ საკმაოდ პროდუქტიული და შედეგიანი იქნება ამ თვალსაზრისით და ამ კუთხით ვარშავის სამიტი. ჩვენ მოლოდებით შავის ზღვის უსაფრთხოების ახალ შავზღვაზე უსაფრთხოების ახალ წესრიგს, რომლის თანამონაწილე იქნება საქართველოს, საიდანაც ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანი შედეგები გვექნება იმავე თავდაცვის უნარიანობის ამაღლების თვალსაზრისით და ველოდებით უკვე უშუალოდ კონკრეტულად ჩვენს ქვეყანასთან მიმართებაში დამატებით ინსტრუმენტებს, რომელიც თავის დროზე მაგალითად ველოსის სამიტი არ იყო მიღებული. თავად ველოსის სამიტის პაკეტი, რომელიც ძალიან წარმატებით მიმდინარეობს, საჭიროებს გადახალისებას და ამ თვალსაზრისითაც ჩვენ გვაქვს ჭიანდები, რომელიც დარწმუნებული ვარ, რომ ხარდაჭერილი იქნება. კიდევ ერთხელ ვამბობ, არის ორი პარალელური პროცესი. ერთი, ეს არის პოლიტიკური პროცესი, რომელიც მიმდინარეობს და სადაც ხდება ხოლმე სიურპრიზები, იგივე ბალტისპირეთის შემთხვევა შეგვიძლია გავიხსენოთ, მონტენეგრო შეგვიძლია გავიხსენოთ, რომელიც ამ სამიტი ალბათ გახდება ნატოს წევრი, თუმცა მანამდე სულ რამდენიმე თვით ადრე იყო ხმამაღალი განცხადება, ნატოს გაფართოება არ მოხდებოდა 2000 წლებში, მაგრამ აღნიშნა, რომ გაფართოება მაინც ხდება, ამიტომ ესეთი პოლიტიკური პროცესი ხდება ხოლმე, ის არ არის ძალიანად მხოლოდ ჩვენზე დამოკიდებული, მაგრამ არის მეორე პარალელური პროცესი, რომელიც უფრო პრაქტიკულია, უფრო ყოველდღიური მოხმარებისაც შეიძლება ასე ითქვას, პროცესი, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს ჩვენი თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერება. იმ პირობებშიც კი, თუ ჩვენ გავხდებით და როცა გავხდებით ნატოს წევრები, ეს შეუძლებელი იქნება, თუ ქვეყანა არ იქნება თავდაცვის უნარიანი, არასოდეს ასეთ ქვეყანას რაღაცის
რეზულტატ და ხუთული და ბრმად ნატოში გაწევრიანების პერსპექტივა არა. ქალბატონო თინა, ჯარიან პოლიტიკური ძალები საქართველოში, რომლებიც თქვენ ზუსტად თქვენს ხელისუფლებას, მე მაინც ესე უწოდებ, კოალიციურ ხელისუფლებას უპირისპირდებიან, მანამდე სააკაშვილის ხელისუფლებას უპირისპირდებოდნენ იმაში, რომ ეს საგარეო პოლიტიკური კურსი არის დამღუპველი საქართველოსთვის და საქართველოსთვის ჯობია მაგალითად იყოს ნეიტრალიტეტის ვითარებაში ნატოსთან ურთიერთობაში, მაგრამ განავითაროს ურთიერთობა ევროკავშირის მიმართულებით და ნუ ამის მაგალითად მოყავთ ფინეთი, რომელიც ოკუპირებული იქნა მისი ტერიტორიები, ისე როგორც საქართველოს ტერიტორიები ამჟამად ოკუპირებული მეორე მსოფლიო ომის წინ საბჭოთა რუსეთის მხრიდან და ახლა ნუ იმიტომ რომ არ გააღიზიანოს, აი ესეთი დისკურსია ხოლმე, არ გააღიზიანოს რუსეთი, ამიტომ არ შედის ნატოში და ნუ ამის გამო მას არაფერი არ დააკლდა. მარი ევროპული ქვეყანა განვითარებული სამაგალითო და მიმზიდველი ყველასათვის, მათ შორის რუსებისთვის. აი რას უპასუხებდით ასეთ ოპონენტებს? ისინი არიან და ნუ არის რამდენი პროცენტია, მე არ დამეთვლი, მაგრამ არსებობენ. ჩვენ ეთერში თქმულა ასეთი რამე.
ეს ჩვეულებრივი პროცესია, დემოკრატიის თანდევი პროცესი. საქართველოში დღეს არავის გამოხატვის და სიტყვის თავისუფლებას არ ზღუდავს. განსხვავება 4 პრეზიდენტის საქართველოს და სწორედ ეს არავის არ აიძულებენ იმდინოს ქუჩაში ნატოს დროში და იძახოს რომ და ნატოში თომასის სინამდვილეში არ უნდა. ესეთი ამბები ხდებოდა ჩვენს ქვეყანაში სულ რამდენიმე წლის წინ. ადამიანებს შეუძლიათ მოსწონდეთ ოკუპაციაც მათ შორის. არავინ ამის გამო მათ არ შეზღუდავს, თუკი ისინი არის სახელმწიფოებრივ საქმიანობაში არ ჩაერთვიან და ეს იქნება მხოლოდ მათი სიმპათიების და სურვილების თუ მოწონების.
კი, მაგრამ ქალბატონთა, იმიტომ რომ ზუსტად არ ზღუდა თქვენ, იქნებ უკვე მათ მხარეს გადაიხაროს ხალხის სიმპათიები, თუკი გაგძლდა ესე ნატოს მხრიდან ერთი მხრივ დაპირებები, დაუსრულებელი დაპირებები საქართველოს ნატოში გაწევნებაზე და მეორე მხრივ რუსეთის აგრესია. და მეტი და მეტი ზეწოლა საქართველოსზე.
საკითხი ძალიან მარტივია დღეს ხეთ. ესე თუ მოსახლეობა ასე გადაწყვეტს, ეს გადაწყვეტება არჩევნების შედეგებში აისახება და ჩვენ ყველანი ერთად ან გავიმარჯვებთ ან დავმარცხდებით ამ არჩევნებში. ანუ ყველანი ერთად ამ შემთხვევაში გულისხმობთ პროდასავლურ ძალებს. და ეს საზოგადოების გადასაწყვეტია, რაც ისე ხდება. ყველა დემოკრატიულ ქვეყანაში მოსახლეობა ყოველდღე ერთხელ მოსახლეობასთან მიდიხარ და ამოწმებს კომპენსაც იმავე სტორგაზეთ ბახავშენ ან განანიშნი ან თქვენი ზედიერთვანის შემთხვევა თუ არა რომელსაც აპირებს განვითარება თუ გეტყვიან არა და ყოველ სახში და დაისვენებს შემდეგი 4 წლის მომენტში თუმცა ჩემი ოპტიმიზმი რა თქმა უნდა ძალიან მაღალია და ის მასივ კონცეფციას ეკუთვნება პირველი ის რომ აი ტანკები რომელიც ლისტოს რომელიმე კილომეტრში დგანან დროშები რომელიც კარგამიჩი ქვეყნის მთავარი გზატკეცილიდან ჩანს არის საუკეთესო მიზეზი ჯეროდეს იმის რომ ოკუპაცია, ეს ცოცხალი ოკუპაცია, რომელიც სახელზე არის ქვეყანაში, თავის შედეგებს, თავის გავლენას ახდენს და თავის შედეგებს აძლევს აგრესორს. და მეორე უფრო ტრაგიკული ამბავი ბუნებრივია ის არის, რომ დავეთახლებით, ჩვენს თაობაში პრაქტიკულად არ არსებობს ოჯახი, არ არსებობს ადამიანი, რომელსაც მის სიცოცხლის განმავლობაში, არა ისტორიის სახელმწიფოებში, წიგნებში დაკითხულად, არამედ მის სიცოცხლის განმავლობაში არ განუცდია დანაკარგი სწორედ ამ ოკუპაციის შედეგად მიღებული ადამიანური დანაკარგი ადამიანი, რომელიც მოუკლა მას საოკუპაციო ჯარებმა 20 წელს განმავლობაში ქვეყანაში მიმდინარე სხვადასხვა ომების დროს.
მაგრამ ქალბატონთი არიან ოჯახები, რომლებსაც აღარ უნდათ რომ მათი შვილებს დაიღუპონ. აღარ უნდათ და ეს გონიათ რომ შეიძლება ეს მოხდეს თუკი გამუდმებით იქნება, აი ესეთი საქართველო იქნება დაპირისპირების ადგილი დასავლეთსა და აღმოსავლეთ შორის.
საქართველო არ არის დაპირისპირების ადგილი დასავლეთსა და აღმოსავლეთ შორის. საქართველო არის ადგილი, საქართველო არის ქვეყანა, რომელიც იბრძვის საკუთარი თავისუფლებისთვის. მე დაწუნებული ვარ, რომ ძალიან ცოტა ისეთი ოჯახი საქართველოში. ბევრი ისეთი ოჯახი, რომელსაც არ უნდა რომ მათი შვილები იღუპებოდნენ, დიახ, მაგრამ ძალიან ცოტა ისეთი ოჯახი, რომელსაც უნდათ რომ მათი ცოცხალი შვილები მონობაში ცხოვრობდნენ. ეს ორი კონცეფცია ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი. ზუსტად ამიტომ ჩვენ ვიბრძვით მშვიდობისთვის დამოუკიდებელი ქვეყნის პირობებში. ზუსტად ამიტომ გვჭირდება მაღალი ხარისხის თავდაცვისუნარიანობა და ზუსტად ამიტომ გვჭირდება ამ პოლიტიკის მიზანმიმართული განხორციელება, რომელსაც ეს ქვეყანა ახორციელებს. საქართველოს სჭირდება იყოს გახდეს შეიძლება მეტად მიმზიდველი ქვეყანა. ოსებისთვისაც, აფხაზებისთვისაც და საკუთარი მოქალაქეების ინიციატივისთვისაც, რომელიც ოკუპაციო ხაზის აქეთ ამხარეს ჩვენ მიერ კონტროლირებულ ხარეს ცხოვრობს. საქართველოს სჭირდება რაც შეიძლება სწრაფად გახდეს ესეთი ქვეყანა, რომლის სახელმწიფო ინსტიტუტებსაც მისი ყველა მოქალაქე ენდობა.
ასეთ ქვეყნად გახდომის ერთ-ერთი ტესტი იქნება არჩევნები, ქალბატონთინა და მოდი ჩვენ არჩევნებზე ცოტათ არჩევნებზე ვისაუბროთ უკვე მორიგი მუსიკალური ნომრის შემდეგ. მე მანამდე შევახსენებ რადიო მსმელებს კიდევ ერთხელ, თუ მათ სჭირდებათ კიდე შეხსენება ამის, რომ სატელეფონო ხაზია საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი და მას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე ვისაუბრები. მუსიკალური პაუზა ჩვენს ეთერში და შემდეგ გავაგზავნებ საუბარს, ასე რომ დაგველოდით.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მახლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
და დაბრუნდა ეთერში გაცემა დაბრკოლების როლი პრაღის სტუდიიდან, გაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები და ჩემი სტუმარია ტელეფონის საშუალებით ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს თინა ხიდაშელი, საქართველოს თავდაცვის მინისტრი. ქალბატონო თინა, თქვენ დამეთანხმეთ და ეს ასეც არის, რომ საქართველოს მიმზიდველი, საქართველოს დემოკრატიული, საქართველოს მშენებლობის ყველა საუკეთესო ტესტი არა ხმამაღალი განცხადებები, არამედ დემოკრატიული სტანდარტების ჩვენება. არჩევნების ერთ-ერთი საუკეთესო ტესტია ამის. არჩევნების წინ მე ხშირად არ უყურებ ქართულ ტელეარხებს, მაგრამ ახლა თქვენთან ინტერვიუსთვის რომ ემზადებოდი, გადავავლეთ თვალი რაღაცებს. მე ესეთ შტაბის შეიძლება მაქვს, რომ ბავშვები ტელევიზორებს უნდა მოვაშოროთ. ეს არჩევნები ფაქტიურად საქართველოში, მე ასე მგონია, არის სამოქალაქო დაპირისპირების ზღვართან ახლოს მყოფი. თქვენ ახსენეთ დემოკრატიული ძალები და მათთვის დობა, რომ აღალია საზოგადოებაში, მაგრამ მაშინ გამოდის, რომ პროდასალური ძალები ყველაზე უფრო მეტად ხარ დანასისხლად ერთმანეთზე გადაკიდებული. ჩვენ ვახსენეთ თქვენი და ალასანიას სიტყვიერი დაპირისპირება. აი, კაბელების საქმესთან დაკავშირებით თავისუფალი დემოკრატები აგროვებენ საპროტესტო მიტინგს და რესპუბლიკური პარტიის ნაწილის, როგორც გამოცხადდა მედიაში, მე ეს არ ვიცი, აპირებს მონაწილეობის მიღებას ამ აქციებში. თქვენი ყოფილი თანამებრძოლით ამას მეჭეურით დღე არ გავა, რომ რესპუბლიკელებს ყველა ბრუნვაში არატრიალებდეს. რატომ ხდება ეს? რა პროცესთან გვაქვს ჩვენ საქმე? თუ ეს არის უბრალოდ შეულები, როგორც თქვენ უწოდეთ, ცოტა ხნის წინ პოლიტიკური, დემოკრატიული პოლიტიკური პროცესი?
ხო, ჩვენ თანამებრძოლი მეტეორი არ ყოფილი, აქედან ის იყო კოალიციის ერთ-ერთი სუბიექტი წარმომადგენელი, რაც აღნიშნავს ავტომატურად, რომ ეს ჩვენი თანამებრძოლი იყო ოდეს. ადამიანებს ნერვებმა უმწუნოთ დასაგები არჩევნების წინაშე ჩვეულებრივი ამბავია და ყველა მუდმივად ასე ხდება ხოლმე ჩვენში და ეს დაემართა სწორედ მასაც და კიდევ რამდენიმე ადამიანს ამ კოალიციაში, ამ პოლიტიკურ ძალას ამ კოალიციაში, რომლებიც იყვნენ კოალიციაში, იმიტომ რომ უნდოდა ყოფილიყვნენ ხელისუფლებაში, შემდეგ დაინახეს, რომ ამის შესაძლებლობა აღარ არის და ვინდენ თავის პირველად საწესებს. იმ შეგვიძლია თქვა კოალიციის ერთ-ერთი სუბიექტს, აქ ეს ძალიან ჩვეულებრივი ამბავია.
აი, ჩვენ ერთი წლის წინ როცა ვსაუბრობდით, თქვენ, მე არ ვიცი ხა ვინ იყო თქვენი თანამებრძოლები, მე ამ კონდე შესწავლილი, მაგრამ თქვენ იყავით ერთიანი კოალიციის შიგნით. ახლა ერთი წლის შემდეგ, ერთი წლის თავზე როცა მე თქვენ გესაუბრები, თქვენ ხართ უკვე ოპოზიციაში მყოფი, თუმცა კოალიციურ ფორმატში დარჩენილი რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელი. და ამიტომ ვთქვიდა, მეჭიაური მხოლოდ მოვიყვანე როგორც მაგალითი, ბატონი თამაზ მეჭიაური იმისთვის, რომ თქვენ სხვებს კი პირისპირდებიან და ეს დაპირისპირება, მე მგონი, ერთი პოლიტიკოსის გამოთქმა, რომ ვიხმაროთ, გაატანეთ იმ მნიშვნელობით უფრო გამძაფრდება, რაც მოახლოვდება არჩევნები. ზოგიერთები ამბობენ, რომ თქვენ არჩევნებამდე გადაგაყენებენ და ვარშავის სამიზნეც კი არ წახვალთ. ეს არის თქვენი ყოფილი, არის თანა ფრაქციელები, თანა კოალიციელები არიან.
რო გადამაყენებენ და აკავო ვარშავაში, ეს საკითხი მე მგონი დახურულია. თქვენ კითხვით თავიდან ვარვოდენ თავს ქართულ მედიას, მაგრამ მედი მაქსიმდანაც მაინც ადევნებს, რომ იცით, რომ ეს საკითხი წესებში არ დგას, მიუხედავად იმისა, რომ რა თქმა უნდა რამდენიმე ადამიანისთვის ეს ოცნებების სფეროდან არის დიდი ხანი. ამიტომ ეს არ არის საინტერესო. კიდევ ერთხელ ამბობ, ადამიანებს არჩევნების წინ გულწრფელობის ხანა უდგებათ ხოლმე, როგორც ჩანს, და ეს ხანა დაუდგა ზოგიერთ პოლიტიკურ სუბიექტს და ეს ძალიან ნორმალურია ჩემი აზრით. ჩვენ ვიბრძოლებთ იმისთვის, რომ უკეთესი ალტერნატივები შევთავაზოთ ქვეყანას. ჩვენ დავრჩით ხელისუფლებაში, დიახ, ნამდვილად, იმისთვის, რომ არ შეგვიხნა ქვეყანაში პოლიტიკური კრიზისი. და ჩვენი ხელისუფლებიდან წასვლა აუცილებლად ნიშნავდა პოლიტიკურ კრიზისს, იმიტომ რომ უმრავლესობა პარლამენტში უბრალოდ აღარ იქნებოდა და როდესაც უმრავლესობა არ არის პარლამენტში, ეს ნიშნავს, რომ თავრობაც აღარ არის ქვეყანაში და მე არ მგონია, რომ დღეს ქვეყანას ეს კომფორტი აქვს, რომ ჩვენ ასეთ მოქმედებაზე წასულიყავით. ამიტომ შესაძლოა საარჩევნო თვალსაზრისით ყველაზე არასწორი ნაბიჯი გადავდგით, მაგრამ ეს ეს ახასიათებს მაგალითად საკუთარ რეიტინგზე და საკუთარ საარჩევნო წარმატებაზე არ ზრუნავენ ხოლმე მაშინ, როდესაც ქვეყნის ინტერესები დგას სასტუმრო სასტუმროზე. ამიტომ ჩვენ მივიღეთ ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე ყველაზე უფრო სწორი გადაწყვეტილება საარჩევნო თვალსაზრისით შესაძლოა არასწორი გადაწყვეტილება, მაგრამ ნუ ასეთები ვართ ჩვენ.
დამაკმაყოფილებელი პასუხია, ქალბატონ თინა, დამაკმაყოფილებელი პასუხია და კიდევ ერთი თემა, რაც თქვენგან აინტერესებს რადიომსმენელებს, ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმე. გენერალური შტაბისა და თავდაცვისამინისტროს ხუთი თანამშრომელი 7 წლით მოიხდის სასჯელ ციხეში, ასეთია თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება, მანამდე ისინი თავდებში გაუშვეს და თქვენ რამდენიმე მათგანი სამსახურში სწრაფად აღადგინეთ. ახლა რას ფიქრობთ ამ საქმეზე?
მე ზუსტად ისე ფიქრობ, ასეც ფიქრობდი მანამდე, თუმცა დღეს მე მთავრობის წარმომადგენელი ვარ და ნებისმიერ წინადადება, რომელსაც ამ ფაზის მერე ვიტყვი ამ საქმესთან დაკავშირებით, აუცილებლად პასუხგაცემული იქნება სასამართლოს მხრიდან, იუსტიციის საბჭოს მხრიდან და ჩაწერილი იქნება ამ მაძეზეტოლად, ან კიდევ რაიმე სხვა მსგავსად. ამიტომ მე ამ თემაზე კომენტარი აღარ გამიკეთებია. ფიქრობ, რომ ჩემი პოზიცია ისე დასნათელი და ცნობილია, ეხლა იმას თუ უნდა სპეკულაცია ინიცი, რომ არიციან ისი მათ ვერას ფიქრობ და რა აღზრდება რამ საკითხთან დაკავშირებით, საუბრობთ ხო დღეს მე მაინც აღარ დავარწმუნებ ვერაფერში. მე ვფიქრობ, რომ არა მხოლოდ დეპუტატობის დროს, რაც თქვენ აღნიშნეთ ჩემი პოზიციით, არამედ შემდეგ უკვე თავდაცვის მინისტრობის დროსაც მიღებული გადაწყვეტილების მე ჩემი პოზიცია ძალიან აღარ გამოვიდა.
ქალბატონ თინა, და დაარწმუნეთ ასევე, ან შეეცადეთ დაარწმუნოთ ის სკეპტიკოსები, რომლებმაც სოციალურ ქსელში მომწერეს, რომ თქვენ როგორც სამოქალაქო თავდაცვის მინისტრი იჭრებით გენერალური შტაბის გენერალ ვახტან კაპანაძის ფუნქციაში და სამოქალაქო მინისტრად ნელ-ნელა გახდით სამხედრო მინისტრი, რაც არის სახიფათო ქვეყნისათვის. აი ამათ რას ეტყვით ხოლმე?
კი, პირიქით მომისმენია უფრო მეტად მე არგუმენტები, რომ არ ინტერესები, არ მესმის, არ მინდა არაფერის გაგონება, რაც სამხედრო საქმეს და ჯარს ეხებაო. მე იგივე ხალხი ბრალდებს იმაში, რომ ვერევი მეტად სამხედრო საქმეში. პირველ რიგში ისინი ჩამოყალიბდნენ, რომ მოზე უფრო მეტადებიან და მე იმ შესაბამისად გავცემ ხოლმე პასუხებს. არ მე ასეთ ამბებს პასუხებს, იმიტომ რომ მე ზუსტად ვიცი, რას ნიშნავს სამოქალაქო სამხედრო სამოქალაქო თანამშრომლობა, ზუსტად ვიცი სადგან ის ზღვარი და მაკეტებს საქმეს ზუსტად ისე, როგორც დემოკრატიულ და ცივილიზებულ ქვეყნებში ხდება ხოლმე, სადაც გამიჯნულია ეს ორი ფუნქცია. მე ვერ დავდგები მაყურებლის როლში, როგორც ჩანს არიან ადამიანები, რომლებსაც უნდათ რომ მაყურებლის როლში ვიდგე, როდესაც ხედავ, რომ მაგალითად არასწორი მართვა ხორციელდება ფინანსური თვალსაზრისით, რესურსული უზრუნველყოფის თვალსაზრისით შეარაღებულ ძალებში და ეს არის ზუსტად ერთ-ერთი აი ამ გაყოფის ნაწილიც, რომ როდესაც აკეთება რესურსებს, ფინანსებს, აკეთება როგორ უნდა დალაგდეს პრიორიტეტები იმ ტიპის ბიუჯეტის ქვეყანაში, თავდაცვაში, როგორც საქართველოა, კი, ახლა რა თქმა უნდა, მე ახლა ძალიან აქტიურად მონაწილეობ და აქტიურად ვარ ჩართული, სხვანაირად გაუგებარი იქნებოდა, იმიტომ რომ პასუხი ყველაფერზე მომეთხოვება მე და არა გენერალური შტაბის უფროსი. ამიტომ ყველა იმ საკითხზე, რაზეც პასუხი მომეთხოვება მე, ან რესურსების მართვაზე, ფინანსურ გამჭვირვალეობაზე, შესაბამისად გადაწყვეტილებებსაც ვიღებ მე. ყველაფერი სხვა დანარჩენი, რა თქმა უნდა, არის იმ კომპეტენციების ფარგლებში, რომელიც გენერალური შტაბის ხელმძღვანელობას, არამარტო გენშტაბის უფროსს, არამედ შესაბამისად აძლევს და ბრიგადის მეთაურებს იმის მიხედვით, ვის რა კომპეტენციის ზღვარი აქვს. აქვთ ერთ-ერთი მე ვიცი მიზეზი ამ გაღიზიანების იმით იყო გამოწვეული, რომ მე მაქსიმალურად ვხვდები შეერღებულ ძალებში ადამიანებს და თავიდან იყო რეკომენდაცია ჩემს მიმართ, რომ ამისგან თავი შემეკავებინა და რაიმე გარკვეულმინდოდა, ან რამე კითხვა მქონდა, ან ჩემამდე რაიმე პრობლემა მოვიდოდა ჯართან, ან სამხედრო სამხედრო სამსახურებთან დაკავშირებული ამ პრობლემის მოგვარება გენერალური შტაბის საშუალებით მეცადა, ეს არ არის წინასწარ. მე ადამიანს ვსმენ, ადამიანს ველაპარაკები, მათ პრობლემები, ჩემი პირადი პრობლემები ხდება და ვთქვით, რომ დავეხმარო ამ პრობლემების მოგვარებაში. ხდება ადამიანი, როდესაც ფეისბუქში წესდებს, ან დღეში არ უთ ალბათ 100-200 წელს ნაის პასუხობ, მთელი ჩემი ღამე ამაში მიდის.
თქვენი ფეისბუქში აქტიურობა ეს მართლაც საარაკო ამბავია, ქალბატონო თინა. მე მგონი ერთი არსენ ავაკოვია უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრი და მეორე თქვენ ხართ, ვინც სოციალურ ქსელში ასე აქტიურობთ. რადიომსმენელს ვეტყვი, რომ თინა ხიდაშელთან ინტერვიუ ზუსტად სოციალური ქსელით შევათანხმეთ ყოველგვარი პრობლემის გარეშე. და ბოლოს, ქალბატონო თინა, ბოლოს აი თქვენ ერთგვარი კატეხიზმო გამოაქვეყნეთ იმ ჟურნალისტებისათვის, რომლებიც ბოლოხანს ერთ ეგივე შეკითხვებით მოგმართავენ. ესეთ სოციალური ქსელის საშუალებით გააკეთეთ და აქ ჩამოთვლილი გაქვთ თქვენი უახლესი გეგმები, მათ შორის ერთ-ერთია ის, რომ თქვენ ჩახვალთ ავღანეთში, მივდივარ ავღანეთში ახალი როტაცია და ჩვენი ბიჭები უნდა მოვინახულო, ამასობაში მისიის ვადები გადასასინჯია და მნიშვნელოვანია კონსულტაციების გავლა ყველასთან, ვინც ეპიცენტრია მოვლენების. მე ვისარგებლებ შემთხვევით და მე გადაგიხდით მადლობას ქალბატონო თინა, რომ რადიო თავისუფლების გადამღებ ჯგუფს თქვენი დახმარებით მიეცა ავღანეთში ერთკვირიანი ჟურნალისტური მივლინების შესაძლებლობა და ამის შედეგი ჩვენმა რადიომსმენელებმა ნახეს კიდევაც და მოისმინეს კიდევაც და ახლა მითხარით, მისიის ვადებია გადასასინჯი. იგულისხმება თუ არა ქართული ჯარების ან გამოყვანა იქიდან ან ქართული ჯარის რაოდენობის შემცირება?
აქ იგულისხმება ის, რომ ვიცით თქვენ, რომ არის ამის მისია თავისი სტატუსით არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ საერთაშორისო სტატუსით განსაზღვრული და შემოზღუდული იყო 2016 წლის ბოლომდე. დღეს ნატოში მიმდინარეობს აქტიური საუბრები ამ თემაზე, ვარშავის სამიტის ერთ-ერთი თემა სწორედ არის ამის მისია იქნება. შესაბამისად ჩვენს პარტნიორ ქვეყნებსაც, მონაწილე ქვეყნებსაც ეს გადაწყვეტილებები მისაღებიყოს, ამიტომ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის ერთი ადგილზე ზუსტად მიცოდერა ვითარება, რა მდგომარეობა, საფრთხეები როგორია, რა ხარისხის არის, რა მასშტაბის არის, ისი მოლოდინი შეიძლება ჩვენ კონტეს რამდენი ხნის გაგრძელების, იმიტომ რომ ფაქტია, რომ ისი აგრძელდება, თუმცა ჯერჯერობით არანაირი შეთანხმება არ არსებობს პარტნიორებს შორის ვადებზე. მეორე მხრივ, როგორც კი გითხარით, იგი შტაბის მინისტერიალის და მინისტერიალებს და სასამართლო მინისტერიალს მე ავღანეთში საშუალო უფრო მეტი ინფორმაცია მქონდეს ადგილიდან, სანამ ამ საუბრებში ჩავერთო.
ქალბატონო თინა, ქართველი ჯარისკაცები ავღანეთში სახიფათო ვითარებაში მსახურობენ, თუმცა ძალიან კარგ ყოფით პირობებში იმყოფებიან, მაგრამ მე ერთი რამე დამჭა ხინჯა და მინდა თქვენ გაგეზიაროთ ჩემი ეს მოსაზრება პირდაპირ ეთერში. როდესაც დაბრუნების დროს ახალ ალექსეევკაში, ეგრეთ წოდებულ ახალ ალექსეევკაში ვიმყოფებოდი, 7 თვით ავღანეთში მყოფ ჯარისკაცებს დახვდნენ სატვირთო მანქანებით და გადაიყვანეს ისინი სატვირთო მანქანებით 4 საათის სავალ მანძილზე. მე ვფიქრობ, ეს ჩემი აზრია, რომ ისინი უკეთეს დახვედრას იმსახურებენ და თუ საკითხს ყურადღებას მიაქცევთ, მე მგონი ეს არ იქნება ცუდი. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, ქალბატონო თინა, მე საქართველოს თავდაცვის დავემშვიდობები და იმედი მაქვს, რომ შევხვდებით ერთმანეთს ვარშავის ნატოს სამიტზე, სადაც მე უკვე აკრედიტებული ვარ. შეგახსენებთ, რომ ეს იყო გადაცემა დაბრკოლების ზოლი. ჩვენს შეკითხვებს ტელეფონის საშუალებით თბილისიდან პასუხობდა საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი. მე ერთი კვირით გემშვიდობებით. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მე პატარა ქართველი ვარ. კავკასიის მთები შვილი და განცხრობით სხვა განკოფლას მიშოვნია ამ ეგდილი ქართ კახეთი იმერეთი გურია და სამეგრელი ყველა ჩემი სამშობლოა საყვარელი საქართველოს
ხამბე ყურავა ჩემი თბილისის და არ მივფრინავა სად ხარმერც ხალი ვარ დაბრუნებული რადომ ვბრუნდები ისთვის ხაღამურავა ჩემი ქალაქის ხშირად ვერ ვიცრი დღისთვის ხამბულბული ვარ თბილი ქუჩის და მუდამ ვიმღერებ მისთვის ჩვენ სამშობლოს საქართველო ხია ერთს მისი ზურმუხტ მარგალიტი დაუღია აქ ერთ დროს ძმას მისთვის უსვრია ტყვია და ქართლის დედას თვალზე ცრემლის წამოსვლია ხან სამეგრელოს შევარდენი ვარ ლაზის გაწრთვილი ვისთვის გურიის მთების მიმინოცვარ და და მეც ვიქნები მთისთვის ხან თოლია ვარ აფხაზეთის და არ მემედება ზღვისთვის ჩემი სამშობლოს არწივი ვარ და თავსაც გავწირავ მისთვის ჩვენ სამშობლოს საქართველო ქვია ერთს მისი ზურმუხტ მარგალიტი წაუღია აქ ერთ დროს ძმას მისთვის უსვრია ტყვია და ქართლის დედას თვალზე ცრემლის წამოსვლია ყველა ისევ ერთად თუ ვიქნებით ყველაფერი კარგად იქნება მე თქვენ პირდებით ერთმანეს თბილი გულით ისევ თუ შევხვდებით ზურმუხტ მარგალიტსაც დავიბრუნებთ ერთად ვიდგებით ტყვის დაცვა ვიცოდეთ ერთმანეთს ვესრო თვარდები საქართველოს ყველა შვილმა და მაშინა ვართ მაგრები უფლის სადიდებლად გავჩეხოთ ეკავარდები სიყვარულში შევეჯიბროთ და ყველადმი გავხდები კარგად იქნება და ყველაფერი კარგად იქნება მუნა ნასკანი ცოდა მუსკან გოლაფირო ირმენ ჩირო იუაფუ Chavos de Trogedo Lavazo da Turpandredo Al Cepé Berce, Berce Shina, Borgili, Borgili, Goysa, Boshina, Borgege Matko, Shandira Chenogaris, Mezobelo Saguarelo y merelo Lava pericarga dixneba Kusuretis darajebo Shalistebo udregebo